Pozdravljeni v člankarnici Kemijskega inštituta. Lahko se sprostite in si postrežete najljubši napitek iz bližnje Erlenmajerice, čaše, ups, skodelice. Saj so dnevi zapletenega znanstvenega branja mimo. Tukaj smo, da vam ponudimo zanimivo in razumljivo razlago najnovejših odkritij raziskovalcev Kemijskega inštituta. V tokratni epizodi pozdravljam dr. Jeleno Isajlovič, ki je raziskovalka na odseku za analizno kemijo na Kemijskem inštitutu in nam bo predstavila nedavno objavljen članek, ki ima nekako dva glavna junaka, vodikov peroksid in pa senzor, ki ta vodikov peroksid lahko zazna. In področje je izredno zanimivo, saj ima vodikov peroksid pomemben vpliv v našem vsakdanu. Pozdravljena, Jelena.
Pozdravljena, Saša.
Prosila bi te, če bi nam na začetku predstavila tvojo pot študija in raziskovanja, kako si prišla do tega, da danes delaš na področju elektrokemije?
Wow, to je res eno dobro vprašanje. Moj študij se je moja zgodba, da tako rečem, se je začela ful zgodaj, ker sem bila ful radoveden otrok. In od, ko sem bila majhna do danes, me je interesiralo vse. In sem vedela slišati in zvedeti, zakaj, kako, zaradi česa. In to me je pripravilo pravzaprav na narodnoslovno fakulteto, ki sem upisala kemijo, kontrolo kakovosti. Tukaj sem končala svoj osnovni študij in sem šla na magisterij analizne kemije, kjer sem se zaljubila enostavno analizno kemijo, elektrokemijo in vse ostalo, kar je v zvezi s tem. In en del magisterija sem tudi imela v Franciji, tako da sem v Franciji bila na pol leta, kjer sem se tudi naučila drugačnih stvari, drugačnih načinov meritvi in ne vem, drugačnih principov v elektrokemiji in bilo je ful zanimivo, ful sem se lepo naučila, ampak seveda sem se vrnila nazaj v svojo državo in odločila, da želim naprej po svojem magisteriju, ker me še bolj interesiralo vse skupaj in potegnilo v Slovenijo, kjer me je moj prejšnji mentor pravzaprav predlagal, da pridem v Slovenijo in sem, tukaj zdaj. In končala svoj doktorat pravzaprav na oddelku za analizno kemijo, D4, zahvaljujoči svojem divnem mentorju, samo Hočevarju in svojim sodelavcima. In to je zdaj, zato sem jaz tukaj, ker sem končala svoj doktorat v decembru 2023. Super. Moja pot me je pripeljala do tukaj.
Lepo je, ful lepo slišati, da nekdo že od začetka sledi tej eni poti, recimo pri tebi to analizna kemija, ne, ves čas je gorela v tebi in si tudi iz tega lahko doktorirala. Tako da, super, lepo. In članek, ki ga bova tokrat poskušali približati poslušalcem, je plot raziskovanja 10 sodelavcev, iz odseka za analizno kemijo, odseka za katalizo in reakcijsko inženirstvo na Kemijskem inštitutu, iz fakultete za kemijo in kemijsko inženirstvo Univerze v Mariboru ter iz oddelka za anorgansko kemijo iz Univerze za kemijo in tehnologijo v Pragi. In članek ima naslov študija hitozana stabiliziranega titanov karboid maksen za ultraobčutljivo detekcijo brez motenj plinastega vodikovega peroksida in je bil objavljen v ugledni znanstveni reviji ACS Applied Materials and Interfaces. In ko sem začela brati ta članek, ne, me je kar potegnilo noter zaradi tega glavnega junaka vodikovega peroksida, ker se mi zdi, da ima res tako zelo pomembno vlogo v našem življenju, na številnih področjih, tudi če ga ne uporabljamo namensko za barvanje las ali pa za razkoževanje. Ne? Tako da bi te prosila, če lahko nam še malo približaš ta področja, kje se vse pojavlja in zakaj je tako pomembno, da ga detektiramo.
Wow, ja, moram reči, da ja, vodikov peroksid je majhen, ampak zelo pomemben molekul, ki je ful nas tudi potegnil, zato smo tukaj, kjer smo danes. In me veseli, da si ti tudi, da tebe pravzaprav tudi on privlekel vse to zgodbo, ne, in da, ste, da si mene povabila tukaj. Vodikov peroksid, ja, se uporablja povsod, ne, in najbolj je znan za barvanje las, kot si že omenila. Ampak je ful pomemben recimo v atmosferi, ker je, ful, ker je najbolj pogosto en od oksidirajočih molekulov in vpliva na ful velik stvari. In se osvobaja v različnih oblikah, od organskih, tudi ne, v anorganskih kot sam molekul, tudi lahko v različnih oblikah, kot recimo v tekočini, v rekah, v drugih stvarih, dežju, recimo tudi v pepelu ali v dimu. Tudi se osvobaja pri recimo pri samovožnji avtomobilov in drugih transportnih.
Ja, se pravi, to tako pride v atmosfero, a ne, ta plin, v bistvu je, je za nas škodljiv ali ima tudi kakšne pozitivne učinke? Oziroma, zakaj si ga bi si želeli, da ga detektiramo? Zakaj je pomembno, da vemo, da je in koga je?
Pa pravzaprav v koncentracijah, ki so se do zdaj ne detektirale, ni, kako bi rekla, za nas toliko stropen. Ali, ne? Stropen pravzaprav. ampak ja, lahko vpliva na druge stvari. Recimo na kulturno dediščino, lahko vpliva na reakcije na stavbah, spremeni tudi staranje stavbah, tudi, ne? Tudi lahko izzove kakšne reakcije, pa pride do korozije materialov in tako naprej. Ker je ful majhen molekul, ampak ful lahko oksidira in tudi ne vpliva in je v ful velik reakciji generalno povsod okoli nas. Tako da v večjih mestih, kot recimo Ljubljana, možno, da se zazna malo večja koncentracija kot nekje v vasi ali nekje, ki je več narave. Ampak to, to vse ne pomeni, da ful vpliva na naše življenje v smislu zdravja. Ja. Ampak, kot smo rekli, zakaj se detektira, ne? Zakaj je toliko zanimiv? Lih zaradi tega, ker se lahko ugotovi koncentracije vodikovega peroksida, ki vpliva na kulturno dediščino. Na ta način ugotovimo, recimo, kak bi zavaroval tisto kulturno dediščino vodikovega peroksida. Tudi, kot sem omenila, nekateri vodikov peroksid je v snovi organskega dela, ki se osvobaja pri recimo različnih terorističnih napadih iz različnih organskih ili organoperokso eksplozivov.
Eksplozivna sredstva, bombe.
Ja,
aha.
Točno tako. In na konc konca na ta način lahko ga uporabljamo za varnost ljudi, recimo na letališčih ali na pri kakšnih drugih, a ne,
priložnosti. Se pravi, da ga detektiramo v nekih okoljih, da vemo, če so tam prisotne neke bombe,
recimo, oziroma eksplozivno sredstvo. Ja, recimo en od uporab, ja, bi bilo.
Ja. Zanimivo, ja.
Ja.
Je pol tudi projekt bil v zvezi s sodelovanjem s kakšno tako organizacijo, ki se s tem ukvarja?
Ja, ja, res je. Sem prišla na projekt, ki je v povezavi bio z NATO-om. In je bilo, da se ne naredi kakšen senzorček za detekcijo vodikovega peroksida, ki se osvobaja iz organoperokso eksplozivov. Tako da res je, ja, za varnost ljudi se gre.
Aha, tako je bil to tisto glavni povod. Ampak verjetno to raziskujete tudi že prej v vašem laboratoriju. Ste se že prej ukvarjali z detekcijo nekih plinov?
Smo, koliko se spomnim, da je bilo kar nekaj časa pred menoj, tako da nisem 100%, ampak vem, da sem jaz prva zdaj za vodikov peroksid, ki se res sem s to molekulo ne ukvarjala. Drugače imamo cel en del našega oddelka, ki se ukvarja z atmosfersko kemijo, tako da oni tudi delujejo s kakšnimi drugi plini, ampak ne na način kot jaz, tako da ja, smo kar povezani.
Super. Kakšni so bili pa začetki raziskovanja? Sej vedno na začetku preberemo tone in literature, da vidimo, kaj so drugi naredili, da ne odkrivamo tople vode, da dobimo neke ideje za naše delo. A ne? Kako je prva zgledalo potem ti nadaljni koraki?
Wow, ja. Res veliko literature sem pa prebrovala. To je res. In to je, kot si rekla, že sam začetek, ker po prebrani literaturi, se mora nekakšen načrt plan restane. Eksperimentov, nadaljevanja in tako naprej. Ni enostavno, žal moram reči, res ni enostavno, ker ko se prebere preveč literature, preveč idej dobiš. In to je dober, ali v eno ruko je tudi slab, ker sploh ne veš, kam začeti. In seveda v konsultaciji s svojim mentorjem, ki ima daleč več izkušnje kot ti, ti lahko pomaga na kateri način, ne, na ustrezen način, da se mal, kako bi rekla, suzi ali tak malo bolj osko gledaš, kam bi šel, recimo, in lažje narediš kakšen načrt, pa bi rekla, da naslednji, kot sem že rekla, da se naredi kakšen seznamček, na kateri način bi lahko nekaj naredil. Mhm. Od osnovnih stvari do aparature, recimo do naprave, katero boš uporabljal, metode, izbira elektrod in tako naprej, ker smo že vedeli molekulo, s katero se bomo ukvarjali, to nam je kar nekaj stvari olajšalo, ne? Pa smo v tisto smer šli. Ne?
Ja. Ste pa raziskovali točno za vodikov peroksid, kaj morate narediti. In kako je potem konkretno potekalo delo v laboratoriji, kaj so bili tisti koraki raziskovanja?
Ja, ful zanimivo. Ful delo, ampak ja, prvo sem se recimo odločila, da moral sem se odločiti, za katero elektrodo se gre. Lahko bi se odločili za recimo stari, da tako rečem, old school način delanja, ki imamo tri elektrodni sistem posebej, ali bi se odločili za en ful zmanjšeno obliko istega tega v enem majhni elektrodi, ki žal nismo mi naredili, smo jo kupili, ampak vsen, ni izgubila na vrednoti in nam je ful pomagala. Potem po izbiri elektrode, ki nam je pravzaprav osnova za naš senzor, smo jo na različne načine modificirali z različnimi kovinami, oksidi, enzimi, s čemorkoli smo želeli. Potem smo naredili eno plast od zgorej, ki nam je pravzaprav bila akumulacijni medij za naš vodikov peroksid, ker si to so molekuli plina in ki je bil povezan z napravo, ki nam je pravzaprav govorilo ali dajala signal in nam govorilo, ali pravzaprav detektiramo to, kar detektiramo ali ne. In ja, to je bil recimo en grobo, da tako razložim, način, na kateri sem delala. In se je začelo vse.
Ja, ja, kako velika, kako si lahko predstavljamo zdaj to elektrodo, kakšna je? Je to neka velika stvar, neka mečkena stvar?
Ja, kar mičkana stvar bi rekla prej. Ful so zanimive, ali zaradi tega, ker so majhne. Se pravzaprav ta ena ploščica, tako rečem majhna, bolj pogosto je keramična kot plastična, recimo, na kateri imamo električne provodnike, najbolj pogosto narejene iz srebra. Ja, moram se spomniti res, ki so povezane za tri elektrode, ki nama igrajo, ki so nama pomembne, tako rečemo. Ne? In najbolj pomembna elektroda od vse tri, ki jih uporabljamo, je delovna elektroda, na kateri se vse reakcije odigravajo. In potem imamo še dve elektrode, ki so tudi pomembne, ker samo z eno ni možno delati. In druge dve so pravzaprav protielektroda in referenčna elektroda. In one zapirajo pravzaprav en krog. In tista glavna, to je delovna elektroda, lahko je narejena iz različnih kovin, oksidov, zdaj odvisno, kaj nama paše za pravzaprav za ta eksperiment. Pri nas je za ta članek pravzaprav, ki si omenila, smo uporabljali cianidno elektrodo, ki je imela tudi železo v sebi, tako da je lahko spreminjala oksidacijono stanje, recimo, v reakciji, ki smo lahko mogli videti v pomoč svoje naprave, ki nam je dajala signal. Protielektroda je narejena iz karbona in ostalo nam je še referenčna, ki je srebrohlorid ali srebrna elektroda v vsakem primeru. Zdaj odvisno, kaj nam paše.
Ja, se pravi, zelo pomembno, kakšne te delovne elektrode zberete, zato da prav tam poteče ta reakcija oziroma in katere kemijske spojine oziroma materijale še dodatno zberete, da so pri tej elektrodi zato, da se res detektira ta vodikov peroksid zelo specifično. Ne? Kakšne so bile ti materiali? Ste tu zbrali kakšne nove, ki še do zdaj niso bili uporabljeni? Ja,
ja smo, pravzaprav smo. Ni, da niso znani, ampak niso ful pogosto uporabljeni, recimo tak rečem. To so makseni, ker smo mi uporabljali delovno elektrodo, ki je narejena že od, da tako reči, ima svojo oksidacijono probo noter, smo hoteli kako izboljšati ta signal, ki bi dobili od njene. Ker screen printed, to je tiste mičkane elektrodice, ne, one so odlične, ampak jim manjka možno včasih, recimo, občutljivost. Da tako rečem. Pa smo hoteli ta signal, da zvišamo in zvečamo in smo uporabili določeni material, kot so maksene. In maksene so odlične za to. Škoda, da niso do zdaj bili uporabljene bolj pogosto. In obstaja tudi razlog, zakaj niso toliko pogosto uporabljene, ker niso dovolj stabilne. Ne? In ful velik stvari jih lahko oksidira in na taj način zgubijo svojo prvobitno lastnost.
Niso več učinkoviti.
Ja, točno tako. In, ampak, ja, mi smo jih to uspeli stabilizirati in na maksene, ki so ful odlične, ne, in so nam zvišale ful signal in pomagale vsem, smo stabilizirali, kot sem rekla, in potem še dodali elektrolit, to jest s hitozanom, in odzgore je šel še elektrolit, ja, ki je pravzaprav akumuliral sav tisti molekule, plina, ja, točno tako, točno tako.
Hitozan, to je pa tudi zanimiva molekula, ne? To je pa iz rakcev.
Ja, ja, točno tako, ja.
To prav izolirate vi, oziroma kdo na Kemijskem inštitutu? Ja. Ali kupite to v obliki praha?
Ne, pravzaprav kolegi iz Kemijskega inštituta so nam ful pomagali in so prav one sintetizirali hitozan. Tudi so nam lahko mogli pomagati v tem smislu, da so nam prav rekli, kakšen hitozan želimo, ali bo imel kakšne posebne kiseline ali ne, kakšen pH rabimo in tako ful zanimivo. Tako da smo se odločili na osnovu tega, da izboljšamo pravzaprav in čim več akumuliramo peroksid in tudi, da izboljšamo selektivnost senzorja. Na ta način hitozan nam je pomogel, da stabilizira te maksene. Hitozan se pravzaprav na poseben način vezal, tako rečem, za makseno, ki smo tudi dokazali in pokazali v članku. In ni bilo tiste oksidacije maksenov, ki se pogosto prebera, ne, v drugih člankih, kar je bilo en od ful lepih dosežkov za nas. Ja.
No, super. Zdaj pa še zanima, veliko imamo še drugačnih senzorjev za najrazličnejše aplikacije. In tudi za pline, za zaznavanje recimo CO2, dušikovega monoksida ali pa drugih plinov v atmosferi. In me zanima, v čem se razlikujejo ti senzori, zakaj recimo vi niste mogli uporabiti enega za druge pline, ampak ste mogli točno te druge spojine dati, verjetno zaradi same specifičnosti in da ste lahko zaznali dovolj signala, ali so tudi kakšne drugi razlogi tukaj?
Ja, zanimivo vprašanje, moram reči. Ja, pri nas je, da rečem, razlika od drugih senzorjev za druge pline, recimo, da smo se prav odločili za poseben elektrolit. Elektrolit v našem primeru je poliakrilna kiselina bila, ki je viskozna, to nam je ful bilo pomembno, da imamo nekakšen elektrolit, ki bo lahko vezal in zarobil, da tako rečem, zadržal tisti plinasti vodikov peroksid notri v senzorju. Plus se ne bi tako hiter posušal, tako da nam je to ful bilo pomembno. In ima določeno pH, da nam omogoči, da omogoči selektivnost našega senzorja. To pomeni, da ko je pH nižje bila za nas, v našem primeru, mislim, da je manjša od 4, ful nam je pomagalo, da ni bilo drugih molekulov plina, ki bo vplivalo na naš rezultat. In na ta način smo ustvarjali izjemno selektivnost.
Wow.
Ja, tako da to je recimo ena od razlik, ki smo uspeli, ne? Ker pri drugih plinih se lahko uporabljajo drugi elektroliti, ki imajo druge lastnosti, ne? Pri nas smo se izbrali in tudi ponavadi niso toliko kiseli kot pri nas, kar je ful pomagalo pri selektivnosti senzorja.
Super, ja. Se pravi, če bi nek drug senzor, ne tako specifičen, kot ste ga vi naredili,
ja,
bi zaznal šum, druge stvari, ne pa sam vodikov peroksid.
Točno tako, ja.
Super, ja. In zdaj smo že kar nekaj velik takih pomembnih rezultatov in dosežkov obdelali, se pravi tega, da ste izbrali en tak zanimiv mehan senzorček, da ste našli res neke inovativne kemijske spojine pa materijale, ki so omogočili to selektivnost. Bi še kaj dodale? Kaj ste še tekom raziskav na tem članku? Je bil še kak tak pomemben dosežek?
O tem bi res, to je res to dobro vprašanje. Moram reči, da nas je res presenetilo eno od največjih dosežkov, kot sem rekla, je stabilizacija maksena, kar res nismo pričakovali, da bo šla na ta način. Zato, ker ful člankov je, na kateri smo se mi tudi bazirali, o nestabilnosti maksenov. Oni so odlični materijali, dvodimenzionalne materijali, ki pravzaprav je fini prah, ki se uporablja in ki ful izboljšuje rezultate in signal pravzaprav, da se lažje vse vidi, razazna in tako naprej. Ampak možnost njihove oksidacije je ogromna, kar nas je to nekaj tako prestrašilo, da tako rečem. Ker se lahko oksidirajo samo zaradi UV radiacije, zaradi spremembe temperature, zaradi vsega, da ne rečem tak. Ne sam mehanični, tudi lahko pri nas, pri interakciji s našim molekulom, recimo, bi lahko moglo oksidirati in na ta način zmanjšati signal. Ful stvari je lahko vplivalo na njihovo nestabilnost in nam je ful bilo pomembno, da to res stabiliziramo. In ko je hitozan, da tako rečem, prišel v igro, smo bili ful navdušeni. To je recimo, tako rečem, ena stvar, ki smo mislili, da bo delala, ampak nismo bili 100% pripričani, tako da je bilo res odlično, ko je ratal na koncu. Ja.
To so lepote raziskovanja, ja, v resnica, ne? Ko probavaš, pa ne pričakuješ, pa pol ti da tako veselje.
Wow, neko efekt, ja, res je. Ja.
Zdaj me pa zanima še, ste mogoče ta senzor uspel v neko realno okolje ga sprobati. Ne, zdaj nekaj ste v laboratoriju verjetno z nekimi raztopinami, plini testirali, a mogoče tudi v kakem realnem okolju?
Ja, to je tudi še ena ful zanimiva stvar glede našega senzorja. Smešno mi je zato, ker način, na kateri smo izbrali, da to bomo naredili, je kar iz mamijo nasmehe vseh ljudi, ki so prišli v naš laboratorij. Smo poskusili, tudi zaradi članka, smo poskusili, da detektiramo realni vodikov peroksid, to je v plinasti obliki. Pri recimo simulirani frizerski salon. Da tako rečem v laboratoriju.
V laboratoriju ima ti frizerski salon.
Recimo, ja. Tako da sem kupila lasuljo iz pravih laseh. In mislim, da je fru prav bil. Sam en del, ja. Ni bila ni cela lasulja. In sem poskušala, to je iz raztopine za barvanje las. Sem nanesla na tisti en del lasulje, postavila svoje senzorčke zraven, počakala določen čas akumulacije in potem poskušala izmeriti na en vjeti signal. In res je bilo zanimivo, smo res detektirali peroksid v plinu iza lasulja. Mislim, ker smo poskušali pobarvati lasulje v drugo barvo, to je stane v bolj blond barvo, da tako rečem. In je bilo res izjemno smešno, zabavno in tudi so se rezultati pokazali kot ful dobri, ker so v članku tudi bili zadovoljni.
Ja, ljudi, super, tako, ja. Ste dobili še eno nov način uporabe v frizerski
celoni. Točno tako, točno tako.
Ok, a se vam je še med tekom dela, zato je ena zanimiva prigoda, še se mogoče spomnite še kakšne prigode tekom dela v laboratoriju, se kaj tazga zgodil, ki vas spominjali še leta na to delo?
Ja, zdaj bilo je dobrih in slabih stvari, recimo dve stvari so tako bilo, v bistvu zvezi s temperaturo. Ena je bilo, da tak rečem, pomaldanskih časih, poletnih tudi, kje smo delali senzorje, to jest, ja, smo delali senzorje in smo gotovili, da so temperaturo v laboratoriju previsoke, da mi se senzor prehitro suši in da rezultati niso primerljivi eni z drugim. In sprva nismo ugotovili, zakaj se to dogaja, ker seveda, ko delaš konstanten pri istih pogojih, mal te ponese in mal pozabiš, da tudi temperatura, kot vsi drugi, ne, pogoji, moraš pravzaprav res merkati in res gledati, če se kaj spreminja. Presenečenje je bilo, ne, ko je samo tudi enkrat moj mentor, ne, in tudi vodja odseka prišel in na pogovor in sem jaz bila res obupna in sem bila, jo, ne vem, zakaj je sprememba takšno. In smo gotovili pravzaprav, me samo vprašal, a je okno odprto in kakšno je temperaturo v laboratoriju, ki sem jaz bila, ja, je vroč. In mi se je bilo jasen takoj. To je bila ena recimo zgodbica, a druga zgodbica je tudi bila s temperaturom pa v hladilniku, ki je na me v enem momentu zmanjkalo elektrike na oddelku in je crknil hladilnik, v katerem sem shranjevala svoj hitozan, recimo, ki ne more, mislim, ki recimo lahko ima življenjsko doba par mesecev na normalni temperaturi, pač ker smo mi hoteli, da ohranimo to in da ga dlje časa uporabljamo, smo ga dali v hladilnik, kaj se je pokazalo super, ampak ko je elektrike zmanjkalo in ko je crknil hladilnik in se je to zgodilo čez vikend, ko noben ga ni bilo v laboratoriju, ja, ni bilo najboljše, ko smo ponedeljek prišli in ugotovili, da hitozan je ni več toliko viskozen, kot je rabil biti. In tudi nismo vedeli, a če se je kakšna gljivica ali bakterija rodila noter vmes. In tako naprej pa smo morali narediti še enega novega. Za vsak slučaj. Tako da ja,
zdaj je smešno. Ja.
Zdaj je smešno.
Smešno.
Ja, zdaj res je, ampak takrat res ni bilo, ker nismo hoteli nič riskirati, pa smo še enkrat naredili, ampak res je bilo. Ja. Zanimive stvari. Ja.
Super, zdaj med tem, ko ste delali v laboratoriju, ste uporabili ta senzorček, a ne? In v bistvu vidim, da si sabo prinesla tudi eno škatrico, sem te prosila, da prineseš en predmet, ki ste ga tekom dela za ta članek veliko uporabljali in aha, zdaj si škatrico odprla in vidim, da je to en USB.
Ja, ful mehno, ja. In bolj tanko.
In to je ta senzorček, ta elektroda, kjer
ja, merite. Točno tako. To je pravzaprav ta screen print elektrodica, ki je naša osnova za izgradnjo celega senzorja. Najbolj pomemben del, brez katerega nič ne bi delal. In ja, so ful mehne, tanke, ampak ful pomembno. Zato moramo biti res res pažljivi z njima. Ja.
Ja. Bova naredila tudi eno sliko, tako da vabimo poslušalce, da si na socialnih omrežjih Kemijskega inštituta ogledajo ta senzorček. Tam pa lahko zastavite tudi kaka vprašanja, kamor vam bomo z veseljem odgovorili. Zdaj, ker govorimo o člankih, v bistvu želimo tudi poslušalcem malo približati to samo pisanje, pripravo člankov in tako naprej. In v prvi epizodi sva z dr. Jasjo Ljubetičem govorila o tem, kaj pomeni biti prvi avtor, kaj pomeni biti korespondenčni avtor na članku. Potem v drugi epizodi sva z dr. Jan Vitržanom govorila o pomenu da so članki prosto dostopni, se pravi, da jih lahko prebere kdorkoli, da za to ne rabi plačati. Mogoče tokrat pogledava to, da vsaka revija ima neko določeno dolžino članka, ki je ne smeš preseči in tam daš najbolj pomembne informacije, metode, rezultate in tako naprej. Seveda je pa pri delu na članku nastalo še ogromno drugih rezultatov, ki na sam članek ne grejo, se pa zraven lahko prpne še en dokument, v angliščini se mu reče supporting information, to so neke podporne informacije. Kako pomemben se tebi zdi ta dokument in kaj vse ste recimo vi potem lahko še dali zraven?
Wow, ja, to je res dobro vprašanje, še eno vprašanje, ki je super. Ja, supporting information, kako bi rekla, ni obvezno, ampak včasih se zgodi, kot si rekla, da imamo ful nekaterih ponavad slikic, grafov, ki enostavno ne morejo priti noter v glavni del članka. Ampak želimo jih dati noter, ker imajo določni pomen in lahko razložijo nekatere stvari, ki v glavnem delu možno bravcima ne bi bile tako jasne. In pri nas v Supporting Information smo dali tudi par slikic in par grafov. Nekatere, ki razlagajo material Makseno, pravzaprav, katero smo uporabljali na senzorju, tudi hitozan in tudi plasti, konkretno graf, ki razlaga, kako so naše plasti na senzorju povezane med seboj. Kar me je pravzaprav povedalo ful pomembno informacijo in potrdilo, da smo pravzaprav stabilizirali makseno in da ni oksidacije maksenov, ko se poveže s hitozanom. In to je res ena od največjih dosežkov tega članka, ki smo to dokazali s tistim grafom, ki upam, da boste pogledali v našem članku, v Supporting Information. In smo res veseli zaradi tega. In tudi seveda je razlaga tistega grafa kar podrobna in se zahvaljujem svojim sodelovcu iz Maribora, ki je to res izjemno naredil.
Se splača poleg tega, da preberemo članek, res pogledati čez Supporting Information, kjer je velik še dodatnega znanja in rezultatov,
ja,
ki so v doprinosa raziskovalcem, ki želijo to še naprej raziskovati in še naprej razvijati. Zdaj, mogoče, če povzamem, se pravi, vi ste želeli detektirati vodikov peroksid na zelo specifičen način. Pri tem izbrali neke nove materiale, ki to omogočajo, uspeli te tudi stabilizirati, da je to res stabilno, dolgo časa dela, da ne prihaja do nepravilnih informacij in to uspeli tudi v realnem okolju detektirati. Verjetno ta senzorček zdaj še ni na voljo, da bomo rekli, da bomo pa kar to kupili in bomo začeli to tako detektirati, kjer želimo, ampak so vsi ti rezultati verjetno zelo pomemben korak k nadaljnemu razvoju senzorja za vodikov peroksid.
Ja, se strinjam. Res se strinjam. Kako rekla, s tistim senzorjem smo odprli vrata drugim znanstvenikom, recimo, da se ukvarjajo s tem in da vide, da smo se trudili, da je naš senzor čim bolj enostaven z uporabo različnih novih materialov. In ti novi materiali zdaj in stabilizacija tistih maksenov bo odprla vrata drugim znanstvenikom, da poskusijo nekaj novega, možno še boljšega, da recimo naredijo senzor, ki bo bil bolj stabilen dlje časa, kar mi nismo uspeli.
Tudi za druge načine detekcije.
Točno tako. Tudi za druge načine detekcije, tudi da po tednih ali mesecih ga lahko uporabljajo v naravnem okolju, recimo, za detekcijo vodikovega peroksida iz atmosfere, kar bi pri nas se žal posušijo, recimo, če je bil v naravnem okolju toliko dolg časa. In tudi upam, da smo inspirisali mlade raziskovalce tudi, da ne rabi biti prestrašeni, da poskusijo nekaj novega. Res je. če ne uspe enkrat, bo drugič uspelo nas nečim drugim, recimo.
Jaz vam čestitam za vse te rezultate in napredke, ki ste jih uspeli doseči, in se ti zahvaljujem za tvoj čas, ki si se ga vzela, da z nami podeliš vse to znanje, ki upam, da bo koristilo tudi drugim.
Najlepša hvala tebi tudi za vabilo v podcast. Ful me je razveselilo, tako da upam, da sem malo doprinesla znanosti in da sem tudi malo bolj približala, kaj mi delamo na analiznem oddelku in ne vem, možno zbudila kakšne iskrice pri mladih raziskovalcih, kaj naj delajo v prihodnosti. In odprla nova vrata za znanost, ja.
Ja, upamo. Ja, mislim, da si zelo lepo predstavila in verjamem, da je to področje analizne kemije zdaj tudi v meni, ki ga nisem prej še toliko dobro poznala, ratalo bližje in še bolj zanimivo. Tako da, hvala.
Prosim, hvala tebi.
Dr. Jeleno Isajlovič sem se pogovarjala dr. Saša Aden v tretji epizodi podcasta Člankarnica. Vabimo vas, da nas poslušate tudi naslednji mesec pri razkrivanju nove vsebine novega članka.